Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 4 Αυγούστου και ακούτε το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Σωτήρης Παναγιώτου. Στο μοντάζ ο Σωτήρης Τασκαδυρανιάν. Στη δημοσιογραφική παραγωγή η Ειρήνη Φωτέλη. Και στο μικρόφωνο του πρώτου προγράμματος ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην αναλυτική παρουσίαση της σημερινής ειδησιογραφίας, να ακούσουμε τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Τοπίο οικολογικής καταστροφής η Βαρυπόμπη και η ευρύτερη περιοχή μετά τη χθεσινή φωτιά, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, τις ζημιές να είναι ανυπολόγιστες και την ατμόσφαιρα να συνεχίζει να είναι αποπνικτική. Σε εξέλιξη, η τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων από ξηράς και αέρος προκειμένου να σβήσει και η τελευταία εστία. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας ακόμη. Θα έχουμε μέρες καύσωνα και μετά ανέμους, προειδοποίησε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος μετέβη το πρωί στη Βαρυπόμπη. Ο πρώτος απολογισμός των καταστροφών που έδωσε στη δημοσιότητα πριν από λίγο σε έκτακτη ενημέρωση ο Νίκος Καρβαλιάς. Απόλυτη προτεραιότητά μας είναι η ανθρώπινη ζωή, είπε χαρακτηριστικά. 41 νέες ενάρξεις πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα από χθες το βράδυ. Δύσκολη κατάσταση με το πύρινο μέτωπο και στην Εύβοια. Εκενώθηκαν συνολικά 10 οικισμοί, καθώς και κατασκήνωση ροβιές. Σε εξέλιξη φωτιά και στην Ηλία, βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζουν τα τρία μέτωπα σε Μεσσηνία και Μάνη. Κατάσταση συναγερμού σήμερα και ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς για τα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδων. Αποκαταστάθηκε πλήρως η υδροδότηση στην Ανατολική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τι είπε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Τους 7 πολίτες που νοσηλεύονται στο Σιμανόγλιο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα επισκέφθηκε ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Στον εισαγγελέα εντός της ημέρας ο 54χρονος σύζυγοκτόνος, ο οποίος πυροβόλησε την εδιαστά σύζυγό του στη Λάρισα. Η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών επικράτησε στον προημιτελικό με το Μαυροβούνιο 14, κατάφερε να προκριθεί στην τετράδα και πέρασε πανηγυρικά στους ημιτελικούς του Ολυμπιακού τουρνουά. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τα νεότερα από τη Βαρυπόμπη, κρανίου τόπος και ανυπολόγιστη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή μετά τη χθεσινή μεγάλη φωτιά, με τους κατοίκους να μετρούν τις πληγές τους, τις ζημιές να είναι τεράστιες και την ατμόσφαιρα να παραμένει αποπνιχτική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν την τιτάνια επιχείρηση κατάσβεσης με σύμμαχο από νωρίς το πρωί τα ανιάρια μέσα, προκειμένου να σβήσει και η τελευταία εστία. 30.000 στρέμματα έχουν γίνει στάκτη σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ενώ περίπου 80 σπίτια, σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καεί ολοσχερός. Όλες τις τελευταίες πληροφορίες θα μας μεταφέρει ο Ζώης Κακαβάς. Ζώη, καλό μεσημέρι.
Κατάσταση σήμερα, από νωρίς το πρωί. Υπάρχει μια γενικότερη εικόνα, ύφεση υπήρχε το πρωί. Υπάρχουν όμως, έχει αυξηθεί η ένταση των ανέμων με αποτέλεσμα. Για παράδειγμα αυτή τη στιγμή να υπάρχουν κάποιες στιγμές, κάποιες μικρές αναζωπυρώσεις. Δεν είναι επικίνδυνη η κατάσταση αυτή τη στιγμή, είναι τα εναέρια μέσα που επιχειρούν, είναι πολλές οι επίγειες δυνάμεις που βρίσκονται επί τόπου, πάνω από 500 πυροσβέστες, είναι δεκάδες υδροχώρες των δήμων της περιφέρειας που βρίσκονται επί τόπου και όταν χρειάζεται επεμβαίνουν. Τώρα ως προς την καταστροφή που έχει γίνει είναι μεγάλη. Ακούσαμε νωρίτερα τις δηλώσεις του τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας που έκανε λόγο για 12.000 στρέμματα δασικής έκτασης. Για ζημιές που έχουν προκληθεί σε σπίτια είναι πολλά. Τα σπίτια 76 τουλάχιστον που έχουν πάθει μεγάλες ζημιές και πολλές οι επιχειρήσεις πάνω από 20 που επίσης έχουν υποστεί ζημιές. Είναι μεγάλη η περίμετρος της που έχει περάσει η πυρκαγιά. Φανταστείτε ότι ξεκινάει από την Άνω Βαρυπόμπη και φτάνει μέχρι κάτω χαμηλά προς το ρέμα της Χιλιντονούς και μέσα σε όλες αυτές τις εκτάσεις που έχει περάσει, πευκόφυτες εκτάσεις, υπάρχουν και οχήματα της πυροσβεστικής, όπως είπα νωρίτερα, και υδροφόρες. Τώρα κινούμαστε και κινηθήκαμε και πριν από λίγο από την προς την γέφυρα της Βαρυπόμπης που ήμασταν χθες. Αυτό που βλέπουμε πια είναι και συνεργεία της ΔΔΕ, της ΔΕΗ, με κολόνες μεγάλες που έχουν πάει με βαριά οχήματα και δίνεται μάχη αυτή τη στιγμή από τα συνεργεία προκειμένου να αποκατασταθεί το πρόβλημα που υπάρχει σε περιοχές με το ρεύμα, με την ηλεκτροδότηση. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Υπάρχει μια γενικότερη εικόνα ύφεση με κάποιες στιγμές όπως αυτή τη στιγμή που σας μεταφέρω, κάποιες ενεργές αιστείες να αναζωπυρώνονται και τα εναέρια μέσα να σπέβδουν όπως και οι υδροφόρες για να αντιθέσουν υπό έλεγχο. Φαίνεται ότι όλο αυτό το σκηνικό και λόγω της έντασης του ανέμου που έχει αυξηθεί θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και δίνεται μάχη ακριβώς από τις δυνάμεις εδώ που βρίσκονται επί τόπου να την περιορίσουν και να είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν, μέχρι το βράδυ το συγκεκριμένο μεγάλο πυρηνικό μέτωπο, μεγάλο και επικίνδυνο πυρηνικό μέτωπο, να οριοθετηθεί.
Πραγματικά τιτάνια η μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση και να ευχηθούμε γρήγορα, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, να σβήσουν και οι τελευταίες αιστείες. Τώρα, τις πληγήσεις περιοχές στη Βαρυμπόμπη σκέφτηκε το πρωί ο Πρωθυπουργός μαζί με κυβερνητικό κλιμάκιο. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Θα έχουμε μέρες καύσωνα και μετά ανέμους, προειδοποίησε μετά τη σύσκεψη στο κινητό συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων Όλυμπος. Ο Άρης Βαγιάνος θα μας πει περισσότερα. Άγη.
Καλό μεσημέρι. Το πρωί λοιπόν μετέβη στο κινητό συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων ο Πρωθυπουργός, ευχαριστώντας εκεί τις γυναίκες και τους άντρες του πυροσβεστικού σώματος, λέγοντας πως έχει γίνει μια πολύ σημαντική όλο το βράδυ, κυρίως από τα πεζοπόρα τμήματα. Χαρακτήρισε ως μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά στις δίκες ακραίου καύσωνα και μάλιστα σημείωσε πως είναι πιο εφιαλτικές πυρκαγιές αυτές οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα περιεχτικά δάση. Κρατώ, είπε ο Πρωθυπουργός, ως θετικό το γεγονός ότι δόξα τω Θεώ μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής και ότι το σύστημα των εκενώσεων στα σπίτια δούλεψε υποδοματικά και επαναλαμβάνω πως οι κρίσιμες υποδομές της χώρας άντεξαν. Επισήμανε δε πως από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ζημιών. Τα σπίτια, είπε, θα ξαναφτιαχτούν και το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει, προσθέτοντας πως τα δύσκολα, όπως είπες και εσύ, είναι ακόμα μπροστά μας. Υπάρχουν ακόμα μέρες καύσωνα, μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι. Και ζήτησε από όλους και από όλες να παραμείνουν σε απόλυτη γρήγορση, έτσι ώστε η ζημιά που θα γίνει από εδώ και στο εξής να είναι όσο δυνατόν μικρότερη. Για μία ακόμα φορά, βέβαια, κατέληξε ευχαριστώντας την πυροσβεστική, την αστυνομία αλλά και τους εθελοντές που με αυταπάνηση, όπως ανέφερε, αντιμετώπισαν μια εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση.
Άρη Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ και να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη δήλωση του Πρωθυπουργού.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στις γυναίκες και στους άντρες του πυροσβεστικού σώματος. Έγινε μια πολύ σημαντική δουλειά όλο το βράδυ, κυρίως από τα πεζοπόρα τμήματα. Αντιμετωπίσαμε μια εξαιρετικά δύσκολη πυρκαγιά σε συνθήκες ακραίου καύσωνα. Είναι οι πιο εφιαλτικές πυρκαγιές αυτές, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στα περιαστικά δάση. Κρατώ ως θετικό το γεγονός ότι δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα, μέχρι στιγμής δεν είχαμε καμία απώλεια ανθρώπινης ζωής και ότι το σύστημα των εκενώσεων δούλεψε υποδειγματικά. Οι κρίσιμες υποδομές μας άντεξαν. Από εδώ και στο εξής θα ξεκινήσει άμεσα η δουλειά της καταγραφής των ζημιών. Τα σπίτια θα ξαναφτιαχτούν, το δάσος με τον χρόνο θα ξαναγίνει. Όμως τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας. Έχουμε κάποιες μέρες ακόμα καύσωνα, μετά θα αρχίσουν οι άνεμοι. Οπότε θα ζητήσω από όλες και από όλους να παραμείνουμε σε απόλυτη εγρήγορση, έτσι ώστε η ζημιά που θα γίνει από εδώ και στο εξής να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη.
Στη μία μετά το μεσημέρι, ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Χαρδαλιάς έκανε ενημέρωση προς τους πολίτες σχετικά με τα μέτωπα των πυρκαγιών και την αντιμετώπιση τους. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
Θα ήθελα για ακόμη μια φορά να τονίσω: η προσοχή όλων μας είναι απολύτως αναγκαία. Οι καιρικές συνθήκες είναι ακραίες. Ο κίνδυνος πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και σήμερα και για τις επόμενες ημέρες. Παραμένουμε σε γρήγορση, αποφεύγουμε κάθε μα κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Τέλος, θα ήθελα να σημειώσω ότι όλες οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας βρίσκονται σε πλήρη κινητοποίηση, ενώ όλες οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος παραμένουν σε γενική επιφυλακή και σε πλήρη ανάπτυξη και διασπορά, όχι μόνο στην Αττική, αλλά και σε όλη την επικράτεια.
Τη σημερινή ζωφερή εικόνα της περιοχής της Βαρυμπόμπης, που από χθες το μεσημέρι έχει παραδοθεί στις φλόγες, περιέγραψε μιλώντας στο πρώτο πρόγραμμα 91,6 και 105,8 και στην εκπομπή Στο Πρώτο Αλλιώς με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αχαρνών Σπύρος Βρετός.
Έχουν καεί εκατοντάδες στρέμματα πευκοδάσους κατά μήκος όλης της Τατοίου πηγαίνοντας προς τα βασιλικά κτήματα. Έχουν πάρει φωτιά και έχουν καεί σπίτια. Κάποια έχουν καεί ολοσχερός, έχουν καεί πολλές αυλές σπιτιών. Έχουν καεί επιχειρήσεις κατά μήκος Τατοίου, επιχειρήσεις εστίασης που δραστηριοποιούνταν εκεί. Mm-hmm. Γενικώς η ζημιά είναι τεράστια, είναι πολύ μεγάλη. υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, δεν υπάρχει ηλεκτροδότηση εδώ, γίνεται μια προσπάθεια να αποκατασταθεί το πρόβλημα.
Εν τω μεταξύ, τους 7 πολίτες που νοσηλεύονται στο Σισμανόγλιο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από την πυρκαγιά επισκέφθηκε νωρίτερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας. Η Σμαράγδα Γορογιάννη θα μας πει περισσότερα. Σμαράγδα.
Καλό μεσημέρι. Να σημειώσουμε εδώ ότι η εισαγωγή έκανε μόνο ένας από τους 7 που συνολικά διακομίστηκαν στο Σισμανόγλιο. Γενικά οι περισσότεροι ήταν καλά στην υγεία τους και δεν χρειάστηκε να νοσηλευτούν. Από τις 4 χθες το μεσημέρι μέχρι τις 8 το πρωί το ΕΚΑΒ διακόμισε συνολικά 77 περιστατικά στα νοσοκομεία της Αττικής με αναπνευστικά και πνευμονολογικά προβλήματα. Σήμερα ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας βρέθηκε στο Σισμανόγλιο, ένα από τα 3 νοσοκομεία που τέθηκαν από την πρώτη στιγμή σε μέγιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα μαζί με τον Γεώργιο Ζηνοματάς και το νοσοκομείο των Αγίων Αναργύρων. Ενημερώθηκε από το ΕΤΡΟΥΣ και απευθύνει ισχυρή σύσταση μαζί με τους ειδικούς να προσέξουν το επόμενο διάστημα, να φορούν μάσκα, καθώς υπάρχει μεγάλη επιβάρυνση από τα αιωρούμενα σωματίδια λόγω της φωτιάς και των πυκνών καπνών. Την ίδια σύσταση έκανε και ο καθηγητής πνευμονολογίας Παναγιώτης Μπεθάκης. Άνθρωποι που πάσχουν από καρδιαγγειακά νοσήματα, από αναπνευστικά νοσήματα, έγκυες γυναίκες, ηλικιωμένοι αλλά και μικρά παιδιά πρέπει να προστατεύονται ιδιαίτερα κάτω από αυτές τις συνθήκες. Συστήνεται λοιπόν παραμονή στο σπίτι, κλειστές πόρτες και παράθυρα, να εισπνέουμε από την ύφη και να φοράμε πάντα καλή μάσκα που θα μας προστατεύει από τα μικροσωματίδια. Αυτή είναι η σύσταση των ειδικών. Να πούμε ότι παραμένουν τα νοσοκομεία, το Σισμανόγλιο και το Αττικό σε επιχειρησιακή ετοιμότητα για να δεχθούν τέτοια περιστατικά προβλήματα. Δηλαδή του αναπνευστικού και στις 2:30 στη μάχη μπαίνει και το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού.
Σμαράγδα Γορογιάννη, σε ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο κύριος Κικίλιας μετά την επίσκεψή του στο νοσοκομείο.
Επισκεφτήκαμε το Σισμανόγλιο νοσοκομείο που μαζί με το ΓΟΝΚ και το Γεννηματάς ήταν από χθες σε πλήρη ετοιμότητα για την αντιμετώπιση από πλευράς του συστήματος υγείας της πρωτοφανούς τεράστιας πίεσης με τις πυρκαγιές στην Αττική. Θέλω να πω ότι από τις 4 το μεσημέρι χτες μέχρι τις 8 το πρωί σήμερα το ΕΚΑΒ έκανε διακομιδές 77 περιστατικών με αναπνευστικά προβλήματα σε συνδυασμό του καύσωνα και των αποτελεσμάτων της πυρκαγιάς.
Πολύ σημαντικές είναι οι οδηγίες που έδωσε για τους ανθρώπους που έχουν καρδιολογικά και αναπνευστικά προβλήματα ο καθηγητής πνευμονολογίας του ΕΚΠΑ, Στέλιος Λουκίδης, σχετικά με την επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην Αττική από την πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη.
Αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει πάντα όταν υπάρχουν μεγάλες φωτιές. Είναι πολύ μικρά αυτά τα αιωρούμενα σωματίδια. Παρ' όλα αυτά, μπορεί κανείς να τα δει με γυμνό μάτι. Αυτό που φαίνεται είναι ότι όταν υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση, για να τα πούμε όσο πιο μπορούμε εκλαϊκευμένα στην ατμόσφαιρα, μπορούν μέσω της μύτης ή και του στοματικής οδού να εισέλθουν μέσα στον πνεύμονα. Και φυσικά εξαρτάται στην ποσότητα που θα εισέλθουν, στο χρόνο που θα χρειάζεται, που θα εκτεθεί κάποιος. Και κυρίως αυτό το οποίο έχει σημασία είναι αν υπάρχει κάποιο υποκείμενο νόσημα. Άρα αν θέλει κανείς να τα συνοψίσει αυτά όλα, πρέπει να πει ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ επιρρεπείς στο να έχουν κάποια προβλήματα λόγω μιας έκθεσης σε αυτά τα σωματίδια είναι οι άνθρωποι με τα χρόνια αναπνευστικά και καρδιολογικά νοσήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι άτρωτη υγιής, γιατί μπορεί μια υπερβολική ποσότητα σωματιδίων τέτοιων που θα την εισπνεύσει κάποιος να δημιουργήσει κάποια συμπτώματα όπως είναι ο βήχας, η ρινίτιδα, η παροδική δυσκολία στην αναπνοή.
Να παραμείνουμε στα προβλήματα από την μεγάλη φωτιά στη Βαρυμπόμπη. Αποκαταστάθηκε πλήρως η υδροδότηση στην Ανατολική Αττική. Βελτιωμένη είναι και η εικόνα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης με τα συνεργεία του ΔΕΔΙΕ να κάνουν πραγματικό αγώνα δρόμου για την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών. Είναι λάθος ότι η πυρκαγιά στη Βαρυμπόμπη ξεκίνησε από μετασχηματιστή της ΔΕΗ. Κακώς γίνεται μια τέτοια κουβέντα αυτή τη στιγμή. Δεν έχει καμία βάση αληθείας, δήλωσε στο πρώτο πρόγραμμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Όπως είπε, το σύστημα άντεξε χθες με την μεγάλη πυρκαγιά και με ρεκόρ ζήτηση όλων των εποχών, ενώ ρωτήθηκε για το αν έχουμε αποφύγει πλήρως τον κίνδυνο ενός blackout στη χώρα.
Είναι λάθος και κακώς γίνεται μια τέτοια κουβέντα αυτή τη στιγμή. Πρώτον, απέχουν πολύ μακριά από το σημείο που έχει ξεκινήσει η πυρκαγιά, έστω και καλώδια μεταφοράς ή διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Από εκεί και πέρα, αυτά τα αιτία θα διευρυνθούν την επόμενη μέρα από το ανακριτικό της πυροσβεστικής και τα αρμόδια στελέχη. Mm-hmm. Άρα, νομίζω ότι κακώς γίνεται αυτή η κουβέντα, η οποία δεν έχει και καμία βάση αληθείας. Δηλαδή. Εχθές άντεξε με πυρκαγιά και με ρεκόρ ζήτησης όλων των εποχών. Την μεσημεριανή αιχμή. Τις μεσημεριανές ώρες αιχμής δηλαδή, η ζήτηση έφτασε τις 10.800 μεγαβατόρες ανά ώρα. Τέτοια ζήτηση δεν έχουμε δει ποτέ στο σύστημα τις τελευταίες δεκαετίες δηλαδή, και πριν την κρίση εννοούμε, που σημαίνει ότι πραγματικά πιέζεται πάρα πολύ το δίκτυο όλο από τον παρατεταμένο καύσωνα και φυσικά την πολύ μεγάλη ζήτηση. Το γενικό blackout έχουμε κάνει ό,τι είναι δυνατόν φυσικά για να προστατέψουμε και να διασφαλίσουμε την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση σε όλη την επικράτεια της χώρας. Είμαστε έτοιμοι για πολλά εναλλακτικά σενάρια, ακόμα και τα πιο απίθανα. Κάποια από αυτά συνέβησαν εχθές, δηλαδή όπως... με πυρκαγιά.
Να δούμε τώρα ποια είναι η εικόνα που παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα εκτός Αττικής, ξεκινώντας από την Εύβοια, όπου είχαμε αναζωπήρωση της φωτιάς λίγο μετά το μεσημέρι στη Σκεπαστή, με τους κατοίκους να αναγκάζονται να εγκαταλείψουν το χωριό. Η Κάτια Αντωνιάδη βρίσκεται εκεί και θα μας μεταφέρει τις πληροφορίες. Κάτια.
Καλησπέρα από την Εύβοια. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο βόρειο μέρος της Σκεπαστής. Νωρίτερα το μεσημέρι, όπως είπες και εσύ, εστάλει ένα μήνυμα από το 112 στους κατοίκους του χωριού, προκειμένου να εκενώσουν την περιοχή, διότι είχε αλλάξει η φορά του ανέμου και έφερνε τη φωτιά προς το χωριό. Ωστόσο, βλέπουμε τώρα τη φωτιά πως λόγω του ανατολικού αέρα που πνέει στην περιοχή όχι ιδιαίτερα αυξημένα από φόρο, ωστόσο υπάρχει ένας άνεμος ο οποίος μπορεί να στρέπει να αλλάξει τη φορά της πυρκαγιάς. Προχωρά προς Όσιο Δαβίδ, καταράκτες Ρημώνα και έχει πορεία προς Ιστιαία. Τώρα, σύμφωνα και με μια ανάρτηση του δημάρχου της περιοχής, υπάρχουν 3 νέα μέτωπα στους Κουρκουλούς προς τη Σκεπαστή στη θέση Κουτσούφλια. Αυτή που βλέπουμε εμείς τώρα αυτή τη στιγμή και τραβάμε πλάνα για την Ερτένα, στη Δαμιά και στο του Οσίου Δαβίδ. Τώρα, συνολικά από χθες το βράδυ έχουν εκενωθεί 10 χωριά και οικισμοί. Οι κατοικοί τους έχουν κατευθυνθεί είτε σε συγγενικά πρόσωπα είτε σε ξενοδοχεία. Φυσικά κρίσιμη θεωρείται η κατάσταση γύρω από την περιοχή, από τη λίμνη Ευβοίας, με πολλούς οικισμούς να έχουν παραδοθεί στις φλόγες ή να απειλούνται. Να πω κάποια χωριά που έχουν εκενωθεί και οικισμούς: Χρόνια, Σπιάδα, Ρετσινόλακος, Καλαμούδι, Παλιοχώρη και Δαμιά. Έχει κριθεί αναγκαία η προληπτική εκένωσή τους, όπως και σε κάποια άλλα χωριά, καθώς οι φλόγες επεκτείνονται, ενώ τόσο ο Περιφερειάρχης όσο και ο Δήμαρχος της περιοχής ζήτησαν την άμεση επέμβαση των εναέριων μέσων, καθότι ενώ το πρωί επικρατούσε άπνοια και μπορούσαν να πετάξουν εναέρια μέσα, ο άνεμος, ενώ η ορατότητα είναι...
Αν μπορείς να επαναλάβεις λίγο κάτι, γιατί χάθηκε η σύνδεσή μας για λίγο. Μας
ναι,
έλεγες...
δεν είναι καλό το σήμα, έχετε δίκιο.
Μας έλεγες στο σημείο ότι το πρωί υπήρχε άπνοια και πετούσαν τα...
Υπήρχε άπνοια το πρωί, ενώ τώρα έχει σηκωθεί λίγος άνεμος, ο οποίος έχει στρέψει τη φωτιά από προς Ιστιαία, όπως έχουμε πει. Ωστόσο, η ορατότητα είναι πάρα πολύ κακή. Φυσικά ακόμα απειλούνται τα χωριά εδώ της περιοχής. Δεν είναι ότι έχει φύγει η φωτιά από εδώ και έχει σταματήσει ο κίνδυνος. Η ορατότητα είναι πάρα πολύ κακή. Υπάρχει καπνός. Τι να σας πω, εμείς βρισκόμαστε σε ένα ψηλό σημείο και μπορούμε και το δούμε και το βλέπουμε. Ενώ αν βρισκόμασταν κάτω στο δρόμο ουσιαστικά, στα 3 μέτρα δεν μπορούσαμε να δούμε. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ξεφύγει τον κίνδυνο η περιοχή. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση.
Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και στην Εύβοια. Ευχαριστούμε την Κάτια Αντωνιάδη. Και από την Εύβοια να πάμε στη Δυτική Μακεδονία, εκεί όπου είναι σε εξέλιξη 3 δασικές πυρκαγιές, με την πυροσβεστική υπηρεσία να δίνει τιτάνια μάχη για να περιορίσει τα μέτωπα της. Ο Μάκης Νασιάδης θα μας πει περισσότερα. Μάκη.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά, τιτάνιες προσπάθειες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Από την Κυριακή, μάλιστα, σε μία από αυτές τις 3 πυρκαγιές, το Βασίλειο, Πεντάλοφο και Σαμαρίνα είναι στα όρια αυτών των 3 οικισμών. Χωρίς φυσικά να κινδυνεύουν οι οικισμοί, αυτό θα πρέπει να το επισημάνουμε. Εκεί είναι μία από τις μεγαλύτερες φωτιές, η οποία, όπως είπαμε, κατά και από την Κυριακή δασική έκταση απόκριμη περιοχή. Χθες είχαμε ένα αέριο μέσα, αλλά σήμερα δεν είχαμε κάποιο αέριο μέσα. Μόνο μόνο οι πήγες δυνάμεις. Οι άλλες δύο πυρκαγιές εκδηλώθηκαν χθες σχεδόν ταυτόχρονα, θα το λέγαμε, μία ακόμη τρίτη στην Ινώη της Κοζάνης. Εκεί ήταν η δύσκολη, στην Ινώη ήταν η πιο δύσκολη περίπτωση, γιατί ήταν κοντά σε κατοικημένη περιοχή και εκεί έπεσε η μεγάλη βαρύτητα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία αυτή η πυρκαγιά, χάρη και στην προσπάθεια και των κατοίκων και της πυροσβεστικής, τέθηκε υπό έλεγχο και έτσι δεν είχαμε κάτι δυσάρεστο. Τώρα, οι άλλες δύο πυρκαγιές στο Θελή των Γρεβενών είναι η πιο μεγάλη, τουλάχιστον σε ό,τι έχει σχέση με το μέτωπο και την περίμετρο. Εκτείνεται σε μια έκταση πάνω από 20 χιλιόμετρα και φυσικά η περίμετρο είναι αργό μεγαλύτερη. Και εκεί οι επίγειες δυνάμεις με τη βοήθεια ενός περιοριστικού ελικοπτέρου το πρωί προσπάθησαν να θέσουν υποπερισμό τουλάχιστον δύο μέτωπα, το νότιο-νότιο-δυτικό και το δυτικό, το βόρειο-δυτικό. Είναι καλύτερη κατάσταση αυτή από όσο έχουμε την τελευταία ενημέρωση εκεί στην περιοχή του Φιλίου. Κατακαίει δασική έκταση, δριός αλλά και επίσης θαμνώδη έκταση. Δεν έχουμε κάποιο οικισμό κοντά. Είναι φυσικά και οι επίγειες δυνάμεις εκεί παραμένουν από χθες το βράδυ, όπου περιόρισαν το μέτωπο σε κάποια σημεία και δημιούργησαν και τεπειρικές ζώνες. Η άλλη φωτιά που την οποία βρισκόμαστε εδώ στην Ζωοδόχου πηγή, yeah, αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε δύο μέτωπα. Το ανατολικό της μέτωπο, να το πω έτσι, το οποίο ουσιαστικά Ζωοδόχου πηγαίνει να καταλάβει κάποιος, είναι αυτό που κατευθύνεται προς την περιοχή της Παναγίας Σουμελά. Είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι μακριά φυσικά Παναγία Σουμελά, αυτό θέλω να σημάνω. Εδώ φαίνεται να περιορίζεται αυτό το ανατολικό μέτωπο, και από την άλλη έχουμε το βορειοδυτικό μέτωπο, το οποίο κινείται προς μια δασική έκταση. Εκεί δυστυχώς είναι δύσβατη η περιοχή, δεν μπορούν οι επίγειες δυνάμεις να επέμβουν αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να περιορίσουν σε κάποια σημεία. Είναι και οι τρεις φωτιές, επαναλαμβάνω, πάλι σε εξέλιξη, και επίσης θέλει προσοχή σε κάποιες από αυτές, γιατί υπάρχουν και ισχυροί άνεμοι.
Μάκη Νασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ευχηθούμε να τελειώσει γρήγορα ο πύρινος εφιάλτης και στη Δυτική Μακεδονία. Και πάμε τώρα στη Μεσσηνία, στην Πελοπόννησο, που εκεί είναι βελτιωμένη σήμερα εικόνα από τα πύρινα μέτωπα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται όμως στην περιοχή της Χριστοκελαριάς. Ο Κώστας Γαλαζούλης θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
Κώστας Γαλαζούλης. Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη.
Συγγνώμη.
Από τη Μεσσηνία. Η φωτιά, όπως είπες και εσύ, είναι βελτιωμένη. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένα ενεργό μέτωπο όσον αφορά το Βασιλίτσι, ενώ υπάρχουν κάποιες διάσπρατες μικροαιστείες στο μέτωπο προς την κοινότητα της Χρυσοκελαριάς, οι οποίες αντιμετωπίζονται άμεσα τόσο από πεζοφόρα τμήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας, όσο και από ρήψεις νερού που επιχειρούν αεροσκάφη τύπου Πεζετέλ αλλά και ελικόπτερα. Νωρίτερα σημειώθηκαν κάποιες μικρές ναζοπυρώσεις που και αυτές αντιμετωπίστηκαν άμεσα από τις ισχυρές επίγειες δυνάμεις με 74 πυροσβέστες που παραμένουν στο σημείο. Να πούμε ότι και υπό έλεγχο είναι και φωτιά και χωρίς κανένα ενεργό μέτωπο και στο Βλαχόπουλο Μεσσηνίας, η οποία ξέσπασε επίσης χθες το απόγευμα, ενώ εκτός ελέγχου ακόμα παραμένει η φωτιά στην περιοχή της Μάνης, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, ωστόσο και σε δύσκολη και δύσβατη ορεινή περιοχή η φωτιά που ξέσπασε, να πούμε επίσης, χθες κοντά στην Παναγία τη Γιάτρισσα, στα όρια του Δήμου Μεσσηνίας και Λακωνίας. Τώρα όσον αφορά πάλι τη μεγάλη φωτιά στο Βασιλίτσι, που άφησε πίσω της μεγάλη καταστροφή τόσο σε καλλιέργειες αλλά και σε σπίτια. Είδαμε τουλάχιστον εμείς 10 σπίτια που είχαν κατασχεθεί είτε ολοσχερώς είτε είχαν υποστεί πολύ σοβαρές υλικές ζημιές. Ήδη έχει αρχίσει η καταγραφή των ζημιών. Νωρίτερα σήμερα είχαν συνάντηση ο δήμαρχος της περιοχής, ο δήμαρχος Πύλου Νέσυρος, ο κ. Παναγιώτης Καρβέλας, με τον συντονιστή πολιτικής προστασίας της περιφέρειας Πελοποννήσου, τον κ. Χατζή, για να αρχίσει η καταγραφή των ζημιών. Ενώ, όπως είπαμε, στο σημείο παραμένουν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για να αποφευθεί μια πιθανή αναζωπήρωση, η οποία και χθες δημιούργησε αυτή την πολύ κακή εξέλιξη της φωτιά. Καθώς να υπενθυμίσουμε ότι η αρχική φωτιά είχε ξεσπάσει τη Δευτέρα το απόγευμα.
Κώστα Γαζούλη, σε ευχαριστούμε για το αναλυτικό ρεπορτάζ και από την Πελοπόννησο να πάμε στη Ρόδο. Καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας με επίγουσα ειδοποίηση μέσω του 112 απευθύνει έκκληση στους πολίτες να είναι σε επαγρύπνηση και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Η Χριστίνα Μέγα θα μας πει περισσότερα από τη Ρόδο. Χριστίνα.
Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο και αυτή η προειδοποίηση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας έγινε γιατί το νησί Ρόδος βρίσκεται σήμερα σε κατάσταση συναγερμού για το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Ρόδος είναι στην κατηγορία 5. Να πούμε τώρα για την φωτιά ότι δεν υπάρχουν ενεργά μέτωπα. Ωστόσο, η επιχείρηση από τα εναέρια μέσα συνεχίζεται καθώς υπάρχει ο κίνδυνος της αναζωπήρωσης. Η φωτιά έκαψε σύμφωνα με τις εκτιμήσεις περί τα 9.000 στρέμματα παρθένου κονοφόρου δάσους και μεταβατικής βλάστησης.
Ευχαριστούμε και τη Χριστίνα Μέγα από τη Ρόδο. Τώρα, στο πολιτικό επίπεδο, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου επικοινώνησε με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη και ενημερώθηκε για όλα τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Σφοδρή κριτική εντωμεταξύ στην κυβέρνηση για τη διαχείριση της πυρκαγιάς έκαναν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Η Έλενα Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
Ναι, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοίδη είχε χθες βράδυ αργά η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου. Ο κύριος Χρυσοχοίδης ενημέρωσε την πρόεδρο για την εξέλιξη στο μέτωπο της μεγάλης πυρκαγιάς στη Βαρυμπόπη, καθώς και τις πυρκαγιές οι οποίες μένονται σε άλλες περιοχές της χώρας. Η κυρία Σακελαροπούλου εξέφρασε τη συμπαράστασή της σε όσους δοκιμάζονται αυτές τις ώρες και την ευγνωμοσύνη σε όσους με αυτοθυσία δίνουν την δύσκολη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών. Κατά τα λοιπά, Γρηγόρη, οι πολιτικοί αρχηγοί και κόμματα προέβησαν σε αιχμηρές δηλώσεις και ανακοινώσεις για τα πύρινα μέτωπα που έχουν εξεσπάσει στη χώρα. Σε δήλωσή της, η Φόφη Γεννηματά νωρίτερα ανέφερε ότι η επικοινωνιακή εικόνα του Πρωθυπουργού και των υπουργών του που αλληλοσυγχαίρονται δεν μπορεί να κρύψει τις σοβαρές ευθύνες που έχουν, αλλά και τις ανεπάρκειές τους. Η καταστροφή που προκλήθηκε, σημειώνει, είναι τεράστια. Το σύστημα πολιτικής προστασίας δυστυχώς δοκιμάστηκε και απέτυχε, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας που πλήττονται από τις πυρκαγιές. Η κυβέρνηση, τονίζει η κυρία Γεννηματά, δεν διαθέτει σχέδιο πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης. Τόνισε ακόμη ότι το κίνημα αλλαγής έχει προειδοποιήσει και έχει καταθέσει ήδη ολοκληρωμένο σχέδιο πρόληψης και προστασίας, το οποίο αγνώρισε η κυβέρνηση. Τέλος, Γρηγόρη, η πρόεδρος του ΚΙΝΑΛ τονίζει ότι η αποκατάσταση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στις πληγήσεις περιοχές. Οι καταστροφές στα σπίτια, στις επιχειρήσεις, στις καλλιέργειες πρέπει να αποζημιωθούν το συντομότερο δυνατό. Ευθύνες τώρα στην κυβέρνηση για ολιγορία και ανευθυνότητα επιρρύπτει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, ενώ καλεί την κυβέρνηση παράλληλα για άμεση λήψη μέτρων. Όπως αναφέρει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, για ακόμη μία φορά ζούμε τις τραγικές συνέπειες από την εγκληματική ανυπαρξία ολοκληρωμένου σχεδίου αντιπυρικής προστασίας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, αναφέρει το ΚΚΚ, και η κλιματική αλλαγή αξιοποιούνται ως εύκολες δικαιολογίες για να κρυφτούν οι διαχρονικές ελλείψεις. Ολοκληρώνουμε τις αντιδράσεις των κομμάτων της Ελλάδος αντιπολίτευσης με το ΜέΡΑ25, Γρηγόρη, το οποίο κάνει λόγο για διαχρονικές εγκληματικές ευθύνες των κυβερνήσεων στη χώρα μας και όσον αφορά πολύ περισσότερο την πυροπροστασία, για την οποία κάνει εκτενή αναφορά το ΜέΡΑ25 σε ανακοίνωσή του. Ακόμη αναφέρει ότι ως πράσινο ελληνικό κοινοβουλευτικό κόμμα αναλαμβάνει την πρωτοβουλία να επανακαταθέσει τροπολογία για απαγόρευση αλλαγής χρήσης γης για 30 χρόνια, ενώ παράλληλα θα προτείνει την άμεση επανασύσταση της υπηρεσίας δασοπυρόσβεσης, και την αναβάθμισή της. Γρηγόρη.
Αναλυτική ενημέρωση λοιπόν για τις πολιτικές αντιδράσεις. Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, σε μια πολύ σημαντική εξέλιξη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε νωρίτερα ότι έχει κινητοποιηθεί ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να βοηθήσει την Ελλάδα, την Ιταλία, την Αλβανία και τη Βόρεια Μακεδονία να καταπολεμήσουν τις καταστροφικές πυρκαγιές. Η Έλενα Αλεβίζου θα μας πει περισσότερα. Έλενα.
Ναι, Γρηγόρη, καθώς όχι μόνο η Ελλάδα και οι χώρες που ανέφερες της Μεσογείου και των Βαλκανίων αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρό πρόβλημα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε αναλυτικά ότι η Γαλλία αποστέλει 2 καναντέρ στην Ιταλία για να βοηθήσουν στην πυρόσβεση. Η Κύπρος, 2 πυροσβεστικά αεροσκάφη στην Ελλάδα, καθώς και ομάδα πυρόσβεσης για να βοηθήσει τις πήγαιες επιχειρήσεις. 2 ελικόπτερα αποστέλλονται από την Ολλανδία και την Τσεχία στην Αλβανία, που επίσης αντιμετωπίζει πολύ σοβαρό πρόβλημα, και η Σλοβενία στέλνει ομάδα 45 πυροσβεστών στη Βόρεια Μακεδονία, και εκεί τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Mm-hmm. Μάλιστα, ο Επίτροπος για τη Διαχείριση Κρίσεων, ο Γιάννης Λέναρτ Τσίτ, δήλωσε ότι είναι σε διαρκής επαφή ο Μηχανισμός Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους Μηχανισμούς Πολιτικής Προστασίας των χωρών αυτών, και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί συνεχώς την κατάσταση και θα βοηθήσει για ό,τι ακριβώς χρειαστεί. Μες. Όπως είπαμε λοιπόν, τα πύρινα μέτωπα είναι σε εξέλιξη και στην Ιταλία και στην Αλβανία, όπου ένας άνθρωπος έχει χάσει τη ζωή του, αλλά και στην Βόρεια Μακεδονία, όπου έχουν καεί πολύ μεγάλες εκτάσεις. Να πούμε τώρα...
Και, ναι, και στην Τουρκία υπάρχει μεγάλο πρόβλημα τις πυρκαγιές τα τελευταία 24 ώρα.
Βεβαίως, για 8η ημέρα συνεχίζεται ο πύρινος εφιάλτης στην Τουρκία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργού Εσωτερικών, 152 από τις 163 πυρκαγιές σε 38 επαρχίες, κυρίως στην νοτιοδυτική Τουρκία, βρίσκονται υπό έλεγχο. Ωστόσο, υπάρχουν συνεχώς νέες αναζωπηρώσεις. Η τελευταία είναι σε οικισμό στην επαρχία της Μούγλα, που επίσης εκενώθηκε, όπως εκενώνονται και άλλες περιοχές στην Μαρμαρίδα. Συνολικά, τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους. Χιλιάδες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Είναι τεράστιες οι καταστροφές σε αγροτικές καλλιέργειες, αλλά και πάρα πολλά ζώα έχουν χαθεί. Και βεβαίως συνεχίζεται η οργή των πολιτών κατά του Προέδρου Ερντογάν και της κυβέρνησης, που λένε ότι ουσιαστικά τους άφησαν αβοήθητους. Τώρα ο Ερντογάν ευχαρίστησε το Αζερμπαϊτζάν, τη Ρωσία και την Ισπανία, γιατί έχουν συνδράμει κυρίως με εναέρια μέσα στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.
Mm-hmm. Και από την Νότια Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Τουρκία, Ελένα, να πάμε στην Τσεχία, όπου είχαμε μια σύγκρουση 2 επιβατικών τρένων στα δυτικά της χώρας με 2 νεκρούς.
Δυστυχώς ο απολογισμός μεγαλώνει, είναι τουλάχιστον 3 οι νεκροί. Σύμφωνα με τελευταίο απολογισμό τσέχου αξιωματούχου στο πρακτορείο Reuters, εκεί λοιπόν μία αμαξοστοιχεία ταχεία που έκανε το δρομολόγιο Μόναχο Πράγα συγκρούστηκε με ένα τοπικό τρένο σε χωριό στη δυτική Τσεχία, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι. 31 έχουν τραυματιστεί ελαφρύτερα, ενώ τουλάχιστον 7 βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι στιγμής. Βεβαίως δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια του δυστυχήματος. Δεν ξέρω, Γρηγόρη, αν θες να περάσουμε και σε άλλες διεθνείς ειδήσεις.
Βεβαίως.
Ωραία, να πάμε λοιπόν στο Αφγανιστάν, όπου εκεί η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη για τον άμαχο πληθυσμό στην πόλη Λάσκαρ, στα νότια της χώρας. Εκεί λοιπόν οι κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν την περιοχή, καθώς ο Αφγανικός στρατός προετοιμάζει την αντεπίθεσή του κατά των Ταλιμπάν που βρίσκονται στην πόλη και μάχονται τον Αφγανικό στρατό. Τουλάχιστον 40 άμαχοι έχουν σκοτωθεί μέχρι στιγμής και δεκάδες έχουν τραυματιστεί σύμφωνα με τον ΟΗΕ στην Λάσκαρ, ενώ στο μεταξύ οι Ταλιμπάν έχουν ξεκινήσει επιθέσεις και σε αστικά κέντρα στην Καμπούλ. Σήμερα σημειώθηκε έκρηξη νάρκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τουλάχιστον 3 άνθρωποι, ενώ εχθές υπήρξε η επίθεση αυτοκτονίας κατά του σπιτιού του Υπουργού Άμυνας της χώρας. Ο ίδιος επέζησε, ωστόσο οι Ταλιμπάν που ανέλαβαν σήμερα την ευθύνη για αυτή την επίθεση ανέφεραν ότι είναι μόνο η αρχή τέτοιων επιθέσεων. Να πάμε τώρα στην υπόθεση της Λευκορωσίδας αθλήτριας, η οποία κατήγγειλε ότι οι αρχές της χώρας της ήθελαν να την επιστρέψουν με τη βία στην Λευκορωσία, επειδή κατήγγειλε δημόσια τους τρόπους προπόνησης του προπονητικού team της Ολυμπιακής Ομάδας της Λευκορωσίας στο Τόκιο. Ναι. Βρίσκεται λοιπόν καθοδόν προς την Βιέννη, γιατί σύμφωνα με την Πολωνία είχαν δημοσιοποιηθεί πολλές λεπτομέρειες του ταξιδιού της και υπήρχε ανησυχία για την ασφάλεια. Της, γιατί υπάρχει βεβαίως το προηγούμενο του Αλεξάνδρ Προστάσεβιτς, του δημοσιογράφου, του αντιφρόνητος δημοσιογράφου και της συντρόφου του, οι οποίοι, να θυμίσουμε, ήταν σε πτήση της Ryanair, είχε αναχωρήσει από την Αθήνα για το Βίλνιους της Λιθουανίας. Το αεροσκάφος αναγκάστηκε να προσγειωθεί στο Μίνσκ και εκεί συνελήφθη μαζί με τη σύντροφό του. Θα πάει λοιπόν πρώτα στη Βιέννη και εντός της ημέρας θα μεταβεί στη Βαρσοβία, όπου ήδη της έχει χορηγηθεί πολιτικό άσυλο. Και κλείνοντας, Γρηγόρη, να πούμε ότι σήμερα είναι μια μαύρη επέτειος, η πρώτη μαύρη επέτειος για τον Λίβανο από την μεγάλη αυτή έκρηξη, την τεράστια έκρηξη στο λιμάνι της Βηρητού. 214 οι νεκροί, όπως θυμόμαστε, και ένα χρόνο μετά η οργή των ανθρώπων είναι μεγάλη, γιατί ούτε έχουν αποδοθεί ευθύνες, ούτε τελικώς τους έχει πει κανείς τι έφταιγε για αυτή την έκρηξη, την ώρα που η χώρα βυθίζεται στη μεγαλύτερη οικονομική κρίση της ιστορίας της.
Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε για τη μεγάλη βόλτα στη διεθνή δισογραφία. Αλλάζουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε στη νέα σοκαριστική γυναικοκτονία στη Λάρισα. Από στιγμή σε στιγμή αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας νεκροτομής της άτυχης 43χρονης, η οποία έπεσε νεκρή από τις σφαίρες του συζύγου της. Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολυθεί την Παρασκευή πήρε ο συζυγοκτόνος. Ο Βαγγέλης Μητρούσιας θα μας πει περισσότερα. Βαγγέλη.
Καλησπέρα, Γρηγόρη. Πράγματι, ξεκινάμε πρώτα από την νεκροψία νεκροτομή που υποβάλλεται αυτή την ώρα και αναμένονται τα αποτελέσματα σχετικά με τα όσα είχαν υποθεί χθες από την γιατροδικαστή, την κυρία Ντομπίνο Νταρή, σχετικά με την χαριστική βολή, αν ήταν η τελευταία σφαίρα, η 8η, που ήταν ανάμεσα από τα δύο μάτια, δηλαδή στο μέτωπο. Όλα αυτά όμως σε λίγο. Πολύ σωστά, όπως είπες, ότι νωρίτερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πλημμυρικών Λάρισας, που άσκησε σε βάρος του 50χρονου ποινική δίωξη για τα δικήματα της ανθρωποκτονίας εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, όπως και την παράβαση των νόμων περιόπλων. Μετά την απολογία του στην ανακρίτρια, ζήτησε και πήρε προθεσμία να απολογηθεί εκ νέου την Παρασκευή. Σε δηλώσεις του τώρα ο συνήγορος υπεράσπισης του 54χρονου, ο κ. Κώστας Γαλανός, τόνισε ότι αυτά που ο ίδιος άκουσε από τους συγγενείς του δράστη, ότι λάμβανε αντικαταληπτική και αντιψυχοστική αγωγή, ενώ πριν από 20 ημέρες είχε επεισόδιο απώλειας συνείδησης και διακομίστηκε σε ψυχιατρικό νοσοκομείο των Αθηνών, από όπου έλαβε επιπλέον αγωγή. Ρωτήθηκε βέβαια ότι βρέθηκαν το περασμένο Σάββατο, έφερε δηλαδή τα παιδιά του μεταξύ αυτών και το ανήλικο της οικογένειας, την επιμέλεια του οποίου είχε ο ίδιος, και πήγε στη μητέρα, δηλαδή στην σύζυγό του, να τα δει, και εκεί έγινε αυτό που έγινε. Τώρα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, τι θα πει δηλαδή εκ νέου την Παρασκευή στην απολογία.
Βαγγέλη Μητρούσια, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ από τη Λάρισα. Και από τη Λάρισα να πάμε στην Κρήτη, καθώς ζημιές στα αμπέλια και τις ελαιοκαλλιέργειες προκάλεσαν υψηλές θερμοκρασίες και οι καυτοί άνεμοι που πνέουν τις τελευταίες ημέρες στο νησί. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Σταυρούλα.
Καλό μεσημέρι, και δεν έχουμε τελειώσει βεβαίως, γιατί
έχουμε δρόμο μπροστά μας από ό,τι φαίνεται.
Έχουμε δρόμο. Για μας οι χειρότερες μέρες εδώ στην Κρήτη θα είναι η ερχόμενη Πέμπτη και Παρασκευή, που θα δούμε και στα βόρεια της Κρήτης θα δούμε θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς Κελσίου. Δεν τις έχουμε δει μέχρι τώρα. Βεβαίως η αίσθηση που έχουμε είναι για τόσο υψηλές θερμοκρασίες, αλλά το θερμόμετρο καταγράφει στα βόρεια γύρω στους 37-38 βαθμούς Κελσίου. Στα νότια είναι το μεγάλο πρόβλημα και έχουμε πολύ πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Να σας πω όμως πριν σας πω για τις θερμοκρασίες, να σας πω για τις ζημιές. Έχουμε λοιπόν, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία, ζημιές και καλλιέργειες στα αμπέλια αλλά και στις ελιές, λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των ανέμων επίσης που επικρατούν. Λοιπόν, το μέγεθος θα περιμένουμε μέχρι και το τέλος της εβδομάδας να δούμε ποιο θα είναι, γιατί όπως είπαμε, περιμένουμε ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες. Είναι δεδομένο πάντως ότι το Προεδρείο της Οργάνωσης Αμπελουργών και Λεωπαραγωγών Κρήτης την ερχόμενη Δευτέρα θα μεταβεί στο υποκατάστημα του ΕΛΓΑ εδώ στο Ηράκλειο και θα υποβάλει αίτημα αποζημιώσεων. Δεδομένου ότι θεωρείται ότι οι ζημιές θα είναι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας πολύ μεγάλες. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός. Σας έλεγα για τα νότια της Κρήτης και του Ηρακλείου, εκεί όπου έχουμε τις υψηλότερες θερμοκρασίες. Χαρακτηριστικό είναι το χωριό Σίβας, όπου χθες είχαμε την υψηλότερη θερμοκρασία στην Κρήτη 45,3 βαθμούς Κελσίου. Το γειτονικό Πετροκεφάλι επίσης 45,2 βαθμούς. Η Παλαιόχωρα στα Χανιά είχε 44,1 και η Πλώρα εδώ στο Ηράκλειο 43,1. Αυτή την ώρα που μιλάμε, η υψηλότερη θερμοκρασία καταγράφεται και πάλι στο χωριό Σίβας. Είναι 45 βαθμοί αυτή την ώρα. Επίσης, να σας πω ότι σήμερα το πρωί είχαμε το ηχητικό μήνυμα και εμείς εδώ στην Κρήτη από το 112, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους, έχουμε πεντάρι σε αρκετές περιοχές της Κρήτης και είναι πολύ ψηλός ο βαθμός επικινδυνότητας για πυρκαγιές. Οπότε λοιπόν λάβαμε όλοι αυτό το μήνυμα από το 112. Μας προειδοποιεί να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σήμερα για να μην έχουμε προβλήματα με πυρκαγιές. Είχαμε τρεις πυρκαγιές χθες, τις πρόλαβαν όμως ευτυχώς και οι τρεις ήταν στο Ηράκλειο.
Ωραία. Σταυρούλα Κατσουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου ακούσαμε τα νεότερα. Τα δύσκολα είναι ακόμα μπροστά μας έτσι κι αλλιώς, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός νωρίς το πρωί, γιατί θα έχουμε μέρες καύσωνα και μετά ανέμους. Υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν προβλέπει και για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Η μετεωρολόγος Αναστασία Τυράσκη θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Αναστασία.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, πραγματικά και σήμερα είναι μια μέρα με πολύ υψηλές θερμοκρασίες και αύριο περιμένουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας. Μια μικρή αναπαίσθητη όμως υποχώρηση έχει σημειωθεί στα βόρεια της χώρας και στις δυτικές περιοχές, που εκεί έχουμε ένα δυτικό ρευματάκι, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Την υποχώρηση που θα γίνει αισθητή την περιμένουμε από Παρασκευή. Οπότε και σήμερα και αύριο, κατά τόπους περιμένουμε να φτάσουμε τους 44 με 45 βαθμούς, κυρίως στις γνωστές περιοχές Θεσσαλία, Στερεά, κυρίως Ανατολική Στερεά, Ανατολική Πελοπόννησο και σε εκείνα τα σημεία της Κρήτης που, όπως είδαμε, εκεί στη Μεσαρά πιάνει υψηλές θερμοκρασίες. Είναι δύο δύσκολες μέρες, ωστόσο από την Παρασκευή, όπως είπαμε, από τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα έχουμε υποχώρηση της θερμοκρασίας. Το Σάββατο θα γίνει αισθητή σε όλη τη χώρα, ωστόσο την Παρασκευή πρέπει να προσέξουμε δύο πράγματα. Καταρχήν θα έχουμε αρκετή ενίσχυση των ανέμων, θα επικρατήσουν δυτικοί, βορειοδυτικοί άνεμοι που θα φτάνουν εντάσεις 6 και 7 μποφόρου και στις ηπειρωτικές περιοχές, όχι μόνο στα πελάγη. Αυτό θα συμβεί με το πέρασμα του συστήματος που θα δώσει την μείωση της θερμοκρασίας. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή την Παρασκευή για κίνδυνο πυρκαγιάς. Θα είναι αρκετά επικίνδυνα τα πράγματα. Και επίσης την Παρασκευή περιμένουμε και κάποιες μπόρες στα βόρεια, κάποιες τοπικές καταιγίδες στην περιοχή κυρίως Μακεδονίας και Θράκης, που θα συνοδεύσουν αυτή την αποδρομή του καύσωνα, οι οποίες επίσης είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρές. Οπότε και η Παρασκευή, για άλλους λόγους, θα είναι μια δύσκολη μέρα.
Κουράγιο λοιπόν για 2-3 μέρες ακόμα. Ευχαριστούμε πολύ την Αναστασία Τυράσκη. Ακούσαμε αναλυτικά την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Και να πάμε στο Τόκιο τώρα, καθώς πλώρη για μετάλλιο βάζει η Εθνική Ομάδα Πόλο των Αντρών, η οποία επικράτησε του Μαυροβουνίου στην προημιτελική φάση με σκορ 14 και πέρασε στα ημιτελικά. Εν τω μεταξύ, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αγωνία περιμένουν οι Έλληνες φίλαθλοι τη μεγάλη μάχη που θα δώσουν αύριο 5η για ένα μετάλλιο Κατερίνα Στεφανίδη και Νικόλ Κυριακοπούλου στο τελικό του επικοντό γυναικών. Ο Γρηγόρης Τάτσης από το Τόκιο θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Γρηγόρη.
Γεια σας λοιπόν. Η εθνική ομάδα, να ξεκινήσω από την εθνική ομάδα πόλου που φαίνεται να αγγίζει βάθρο των Ολυμπιακών Αγώνων, συνεχίζει το σερί των καταπληκτικών εμφανίσεων στο Ολυμπιακό τουρνουά. Πρόκριση στα ημιτελικά για δεύτερη φορά. Είναι γεγονός στην ιστορία της μετά τη μεγάλη νίκη του Μαυροβουνίου 14. Τη χωρίζουν πλέον δύο παιχνίδια από το όνειρο της κατάκτησης του πρώτου Ολυμπιακού μεταλλίου στην ιστορία της. Είχε πολύ καλούς τον Μάνο Ζερδεβά, κάνω το δερματοφύλακα. που ήταν πάρα πολύ καλός κατά το δοκάρι. Για τα μισά γκολ πέτυχε ο Ντίνος Γενιδουνιάς. Οι παίκτες του Δωροβλάχου έφτασαν σε μια ακόμα νίκη. Τώρα βλέπουν μπροστά τους το μάτι της Παρασκευής. Αντίπαλος θα είναι η νικήτρια του παιχνιδιού Ουγγαρία-Κροατία που παίζεται αυτή την ώρα. Είναι στο 3ο-8 λεπτό το παιχνίδι. Το σκόρ είναι ισόπαλο 8-8 μέχρι τώρα. Μετά τη χθεσινή εκπληκτική εμφάνιση του Ονομίλ Καραλή στο τελικό του επικοντό, που ο 21χρονος πέρασε πάνω από τα 5,80, ισοφαρίζοντας το φετινό του ρεκόρ και πήρε την τέταρτη θέση. Στο σημερινό πρόγραμμα δεν υπάρχει ελληνική συμμετοχή. Το πρωί όμως είχαμε ένα συγκλονιστικό παγκόσμιο ρεκόρ και πάλι όπως και χθες, στα 400 μέτρα με εμπόδια. Αλλά στις γυναίκες αυτή τη φορά οι Αμερικανίδες έκαναν το 1-2 στο τελικό με την Σίντνι Μακλάφλιν να σημειώνει χρόνο 51-46, νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Το προηγούμενο ήταν και πάλι δικό της με 51-90, ενώ η Νταλάιλα Μουχάμαντ, η Αμερικανίδα, ακολούθησε, έκανε και αυτή χρόνο 51-48, που είναι ο δεύτερος πιο γρήγορος όλων των εποχών στο αγώνισμα. Στην ιστιοπλοεία, οι Χάλκινοι Ολυμπιονίκες του Ρίο, Τάκης Μάντης και Παύλος Καγιαλής κατέλαβαν την 8η θέση στην τελευταία ιστιοδρομία της κλάσης 4-70. Και σε άλλες ειδήσεις από τους σημερινούς αγώνες, από σήμερα μάλλον, η Οργανωτική Επιτροπή της Σημερινής Ενημέρωσης στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης γνωστοποίησε επίσημα πως το πρώτο μαζικό κρούσμα κορονοϊού στους αγώνες αφορά στην ελληνική ομάδα καλλιτεχνικής κολύμβησης που αποσύρθηκε, όπως ξέρουμε, καθώς 5 από τα 12 μέλη της αποστολής αθλητές και προπονητές διαγνώστηκαν θετικά. Ο εκπρόσωπος τόνισε ότι δεν χρειάστηκε εισαγωγή σε νοσοκομείο και πως είναι απίθανο να έχουν προσβληθεί άλλες ομάδες δεδομένων των σκληρών πολιτικών μέτρων που λαμβάνονται. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας το αυριανό πρόγραμμα που υπάρχουν 5 συμμετοχές στις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Έχουμε την ανοιχτή θάλασσα τα 10 χιλιόμετρα με την συμμετοχή του Αθανέσιου Κυνηγάκη. Έχουμε πάλι με την Μαρία Πρεβολαράκη, παίζει στην Ελευθέρα πάλι στα 53 κιλά κόντρα στην Ισπανή, την Βαλβέρδε Μελεντέντρες. Υπάρχει ποδηλασία με τον Χρήστο Βολικάκη στις 9.30 ώρα Ελλάδας, ο οποίος παίρνει μέρος στο Όμνιουμ, σύνθετο αγώνισμα με 4 επιμέρους αγωνίσματα. Όλα θα ολοκληρωθούν αύριο. Θα αρχίσει το πρόγραμμα 3.30 και θα τελειώσει στις 6.30 περίπου τοπική ώρα. Και βέβαια ο Στίβος υπάρχει στη 1 η ώρα Ελλάδος μετά το μεσημέρι, ο τελικός του επικοντού, όπως είπατε και εσείς, με την Ολυμπιονίκη Μαστουρίου, την Κατερίνα Στεφανίδη και τη συμμετοχή της Νικόλ Κυριακοπούλου.
Αυτά λοιπόν γίνονται στο Τόκιο. Γρηγόρη Τάτση, ευχαριστούμε για την αναλυτική ενημέρωση. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η αναλυτική σας ενημέρωση από το μεσημβρινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του πρώτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Ειρήνη Φωτέλη. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στο μοντάζ ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας και στο μικρόφωνο ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Ακολουθεί η Μαρία Κονταξή με την εκπομπή Ο Κόσμος Αλλιώς.